លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ជាលក្ខណៈគ្រួសារមានចំនួន7ពាក់កណ្ដាលនៃការទទួលយកអន្តោប្រវេសន៍អចិន្ត្រៃយ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំនេះជាមួយនឹងទឹកដីខុសៗគ្នាបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនិងអ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍អាចជួបជុំជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេនៅលើទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីប្រភេទទឹកដីក្រុមគ្រួសាររបស់អូស្ត្រាលីកម្រិតផែនការកម្មវិធីអន្តោប្រវេសន៍ឆ្នាំ 2021-22 ត្រូវបានកំណត់កន្លែងចំនួន 160,000 ទឹកដីដោយក្នុងនោះប្រមាណជាពាក់កណ្ដាលត្រូវបានបំរុងទុកសម្រាប់ប្រភេទទឹកដីក្រុមគ្រួសារឬហៅថា Family Stream នៅក្នុងចំណោមទឹកដី 77,300 កន្លែងដែលមាននៅក្រោមទឹកដី Family Stream នេះទឹកដីចំនួន 72,300 កន្លែងត្រូវបានបំរុងទុកសម្រាប់ទឹកដីដៃគូ 4,500 កន្លែងសម្រាប់ទឹកដីឪពុកម្ដាយនិង500កន្លែងទៀតសម្រាប់ទឹកដីគ្រួសារផ្សេងៗទៀតមេធាវីនៅឯ Visa Plan គឺលោក James Bay និយាយថាអ្នកដាក់ពាក្យសុំម្នាក់អាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទឹកដីដៃគូប្រសិនបើពួកគេរៀបការឬក៏មានទំនាក់ទំនងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយមិនបានរៀបការឬហៅថា defector ជាមួយនឹងពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីឬក៏អ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ
៍
ថ្លៃចំណាយគឺប្រមាណជា7,800ដុល្លារសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដៃគូប្រសិនបើអ្នកចង់បូកបន្ថែមចំណាយទៅលើការពិនិត្យសុខភាពនោះគឺ300ដុល្លារទៀតហើយវាអាស្រ័យទៅលើចំនួនប្រទេសដែលអ្នកបានស្នាក់នៅអ្នកត្រូវរៀបចំឯកសារត្រួតពិនិត្យរបស់ប៉ូលីសឬហៅថា police check និយាយជារួមទៅចាប់ពីថ្ងៃដែលដាក់ពាក្យដំបូងរហូតដល់ទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍យើងឃើញថាត្រូវចំណាយពេលប្រមាណជា3ទៅ4ឆ្នាំហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំគិតថាពេលវេលាដំណើរការយូរនេះគឺដោយសារតែខាងនយោបាយកថាចង់ធានាឲ្យបានថាទំនាក់ទំនងនេះមិនបែកបាក់ហើយទំនាក់ទំនងនេះគឺពិតប្រាកដហើយទំនាក់ទំនងនេះកំពុងតែបន្តលោកបីមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្រសួងមហាផ្ទៃអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅពេលដែលវាតម្លៃពាក្យសុំទិដ្ឋាការដៃគូដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាទំនាក់ទំនងនេះគឺពិតប្រាកដមិនក្លែងក្លាយ
The department takes a hard line in assessing
នាយកដ្ឋានធ្វើការវាតម្លៃលើពាក្យសុំយ៉ាងតឹងរឹងវាអាចមើលទៅហាក់ដូចជាលុកលុយបន្តិចប៉ុន្តែអ្នកដាក់ពាក្យត្រូវតែធានាថានាយកដ្ឋានពេញចិត្តថាបានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ហើយនេះតម្រូវឲ្យមានច្រើនជាងការផ្ដល់ជូននៅរូបថតនិងរបាយការណ៍ធនាគាររួមគ្នាអ្នកនឹងត្រូវបង្ហាញថាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាចែករំលែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងស្ទើរតែបង្ហាញថាអ្នករស់នៅជាមួយគ្នាពេញមួយជីវិតរបស់អ្នកមេធាវីអន្តោប្រវេសន៍ម្នាក់នៅ Visa Envoy លោក Ben Watt មានប្រសាសន៍ថាការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដៃគូអាចនាំទៅរកសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍បានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកលតិសៈជាក់លាក់ណាមួយប៉ុន្តែជាធម្មតាវាគឺជាដំណើរការពីរដំណាក់កាលមិនថាតើអ្នកបានដាក់ពាក្យសុំនៅក្នុងប្រទេសឬនៅក្រៅប្រទេសនោះទេដើម្បីឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តផ្ដល់ PR ឲ្យអ្នក Direct នោះវិធីមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺអ្នកត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងរយៈពេល3ឆ្នាំដូច្នេះអ្នកត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នា3ឆ្នាំឬអ្នកត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នា2ឆ្នាំហើយមានកូនជាមួយគ្នាបើមិនដូច្នោះទេអ្វីដែលពួកគេធ្វើគឺថាពួកគេដាក់អ្នកចូលទៅក្នុងដំណើរការដែលអ្នកត្រូវដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនោះវាត្រូវដំណើរការក្នុងរយៈពេល12ទៅ24ខែហើយបន្ទាប់មកអ្វីដែលកើតឡើងនោះគឺនៅខែទី24ពួកគេពិនិត្យមើលលើសំណុំឯកសារអ្នកម្ដងទៀតដើម្បីប្រកាសថាអ្នកនៅតែនៅរួមរស់នៅជាមួយគ្នានិងនៅស្រឡាញ់គ្នានៅឡើយប្រសិនបើអ្នកចង់នាំឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកឲ្យមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបីនិយាយថាជំហានដំបូងគឺកំណត់ទំនាក់ទំនងគ្រួសាររបស់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមុនសិនវាត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាការធ្វើតេស្តទុល្យភាពគ្រួសារហៅថា Balance of Family Test អ្នកដាក់ពាក្យសុំម្នាក់នឹងបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌការធ្វើតេស្តទុល្យភាពគ្រួសារនេះប្រសិនបើយ៉ាងហោចណាស់កូនពាក់កណ្ដាលរបស់ពួកគេមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីឬក៏មានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
There are officially 7 types of parent visas
មានទិដ្ឋាការឪពុកម្ដាយជាផ្លូវការចំនួន7ប្រភេទមានកត្តាជាច្រើនរួមទាំងតុល្យភាពសមាជិកគ្រួសារអាយុនិងសមត្ថភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីកំណត់ជំរើសត្រឹមត្រូវសំណួរដំបូងដែលត្រូវសួរនោះគឺថាតើអ្នកមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារពាក់កណ្ដាលឬក៏ច្រើនជាងនេះជាជនជាតិអូស្ត្រាលីឬក៏ជាអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរឬទេប្រសិនបើចម្លើយចំពោះសំណួរទី1នោះគឺទេនោះជំរើសតែមួយគត់ដែលអាចប្រើបានគឺទិដ្ឋាការ Sub Class 807 Sponsor Parent Temporary Visa គឺទិដ្ឋាការធានាឪពុកម្ដាយជាលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយដែលអាចដាក់ពាក្យសុំបន្តទៀតបានទិដ្ឋាការធានាឪពុកម្ដាយជាបណ្ដោះអាសន្ន Sub Class លេខ807នេះត្រូវបានណែនាំឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019វាផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ជាពិសេសដល់ក្រុមគ្រួសារដែលធ្លាក់ការធ្វើតេស្តទុល្យភាពគ្រួសារឬហៅថា Balance of Family Test ទិដ្ឋាការនេះអាចមានរយៈពេល3ឬក៏5ឆ្នាំហើយថ្លៃដាក់ពាក្យសុំត្រូវបង់នៅក្នុងដំណាក់កាល2ផ្សេងពីគ្នាលោកវត្តពន្យល់បន្ថែមសម្រាប់ Sub Class លេខ807ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំជាមូលដ្ឋានគឺ $1,000ហើយដើម្បីសុំទិដ្ឋាការរយៈពេល3ឆ្នាំគឺត្រូវបង់ថែមពីលើ $4,000ទៀតដែលត្រូវបង់នៅចុងបញ្ចប់នៃដំណើរការនេះដូច្នេះសរុបមកគឺ$5,000អ្នកអាចធានាឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកមកទីនេះ3ឆ្នាំហើយថ្លៃដាក់ពាក្យសុំជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ទិដ្ឋាការរយៈពេល5ឆ្នាំគឺ$1,000ដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅដំណាក់កាលទី2នៅមុនពេលទទួលបានទិដ្ឋាការនោះគឺត្រូវបង់$9,000ទៀតប្រសិនបើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកជាប់ការធ្វើតេស្តតុល្យភាពគ្រួសារឬក៏ Balanced Family Test ពួកគាត់មានជម្រើសទិដ្ឋាការចំនួន6អាស្រ័យទៅលើថាតើពួកគាត់កំពុងតែដាក់ពាក្យសុំនៅក្នុងប្រទេសឬក៏នៅខាងក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអាយុរបស់ពួកគាត់និងសមត្ថភាពខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគាត់ទិដ្ឋាការឪពុកម្ដាយសម្រាប់សិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងពីរអ្នកមានតម្លៃប្រមាណជា $48,000 ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្លៃចំណាយអាចត្រូវបង់ជា2ដំណាក់កាលដែលដំបូងនោះអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការឪពុកម្ដាយបណ្ដោះអាសន្នហើយក្នុងពេល2ឆ្នាំពួកគាត់ត្រូវដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអចិន្ត្រៃយ៍ជម្រើសដែលថោកជាងនេះគឺ Parent Visa Sub Class លេខ103និង Age Parent Visa Sub Class លេខ804ដែលត្រូវចំណាយ$6,415ប៉ុន្តែវាទំនងជាត្រូវចំណាយពេលប្រមាណជា30ឆ្នាំសម្រាប់ដំណើរការចុងក្រោយលោក Ben Watt មកពី Visa Envoy និយាយថាសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈទិដ្ឋាការអ្នកទេសចរហើយមកពីប្រទេសដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងថែទាំសុខភាពទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីទិដ្ឋាការ Sub Class លេខ804សម្រាប់ Age Parent Visa ដែលដាក់ពាក្យនៅក្នុងស្រុកអាចជាជំរើសល្អប្រសិនបើពួកគេមិនខ្វល់អំពីស្ថានភាពទិដ្ឋាការមិនជាក់លាក់រយៈពេលវែង
Now if you lodge a parent visa
ឥឡូវនេះប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការឪពុកម្ដាយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនោះគឺអ្នកនឹងទទួលបាននៅទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្ន Bridging Visa ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការនេះដែលស្ដាប់មើលទៅវាល្អណាស់ប៉ុន្តែពិតណាស់បញ្ហានោះគឺថាឪពុកម្ដាយនឹងមានសិទ្ធិប្រើ Medicare បានលុះត្រាណាតែពួកគាត់មកពីប្រទេសដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងថែទាំសុខភាពទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសឬក៏អ៊ីតាលីជាដើមមានប្រទេសមួយចំនួនដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្តែប្រទេសភាគច្រើនមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយអូស្ត្រាលីទេឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាឬក៏ប្រទេសចិនដែលជាប្រភពអន្តោប្រវេសន៍លេខ1និងលេខ2របស់អូស្ត្រាលីនោះប្រទេសអូស្ត្រាលីមានកិច្ចព្រមព្រៀងថែទាំសុខភាពទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងប្រទេសចំនួន11ដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើថ្លៃចំណាយវេជ្ជសាស្ត្រនៅពេលដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីទៅលេងប្រទេសទាំងនោះហើយនៅពេលដែលទេសចររបស់ប្រទេសទាំងនោះមកលេងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញប្រទេសទាំង11នោះគឺរួមមាន Belgium, Finland, Italy, Malta, Netherlands, New Zealand, Norway, Ireland, Slovenia, Sweden និងចក្រភពអង់គ្លេសនៅពេលដែលនិយាយអំពីការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍របស់កុមារវិញនៅក្នុងករណីភាគច្រើនកុមារក្រោមបន្ទុកអាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដៃគូស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការហើយកូនកូនរបស់ពួកគេនៅក្រៅប្រទេសនោះកុមារអាចផ្លាស់ទៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាបណ្ដោះអាសន្នបានតាមប្រភេទទិដ្ឋាការ Sub Class លេខ445ហៅថា Dependent Child Visa បន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយបានទទួលនៅទិដ្ឋាការដៃគូបណ្ដោះអាសន្នហើយ លោកវត្តនិយាយទៀតថាអ្នកដាក់ពាក្យមានជំរើសអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន3អាស្រ័យទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងកុមារនិងអ្នកធានានោះគឺទៅតការកុមារ Child Visa ទៅតការកុមារកំព្រាដែលជាប់សាច់ញាតិ Orphan Relative Visa និងទៅតការសំកូនចិញ្ចឹម Adoption Visa អ្នកត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាក់លាក់មួយជាមួយនឹងកុមារដែលអ្នកអាចជាឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់កុមារនោះឬកុមារគឺជាក្មេងកំព្រាហើយអ្នកជាសាច់ញាតិរបស់កុមារឬក៏កុមារនោះគឺជាកូនរបស់អ្នកផ្ទាល់ដូច្នេះប្រសិនបើកុមារជាកូនចុងមានដំណើរការខុសគ្នាពោលគឺអ្នកជាម្ដាយត្រូវទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ជាមុនសិនឬប្រសិនបើម្ដាយមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយតែដោយសារមូលហេតុណាមួយក៏ដោយដែលកូនមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងឯកសាររស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះហើយគឺជាសេណារីយ៉ូទូទៅបំផុតមួយដែលអ្នកត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការកុមារឬហៅថា Child Visa វាអាស្រ័យទៅលើកលៈទេសៈរបស់អ្នកអ្នកក៏អាចធានាសាច់ញាតិឲ្យមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផងដែរអ្នកប្រហែលជាអាចធានាសាច់ញាតិមកក្នុងទិដ្ឋាការអ្នកមើលថែទាំ Carer Visa ប្រសិនបើអ្នកមានស្ថានភាពសុខភាពប្រចាំកាយប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកនៅអូស្ត្រាលីអាចថែទាំអ្នកបានហើយអ្នកមិនអាចទទួលបាននូវការថែទាំចាំបាច់ពីសេវាកម្មសុខាភិបាលរបស់អូស្ត្រាលីបាននោះទេនៅក្នុងករណីនោះអ្នកអាចធានាសាច់ញាតិដែលមានអាយុលើសពី18ឆ្នាំម្នាក់ឲ្យស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងទិដ្ឋាការ Carer Visa សັບខ្លះលេខ116ឬក៏836ពេលវេលាដំណើរការសម្រាប់ការស្នើសុំទិដ្ឋាការអ្នកមើលថែទាំនេះគឺប្រមាណជា4ឆ្នាំកន្លះក៏មានទិដ្ឋាការសាច់ញាតិចុងក្រោយ Remaining Relative និងទិដ្ឋាការសាច់ញាតិអាយុក្រោមបន្ទុក Age Dependent Relative Visa សម្រាប់អ្នកដែលមានតែសាច់ញាតិរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការទាំងនេះអាចដាក់បានទាំងនៅក្នុងឬក៏នៅក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលវេលារង់ចាំគឺយូរខ្លាំងណាស់សម្រាប់ដំណើរការពាក្យសុំទាំងនេះមានន័យថាអ្នកដាក់ពាក្យសុំនឹងអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានគណៈពេលដែលពួកគេរង់ចាំការសម្រេចចិត្តលុះត្រាណាតែពួកគេដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពេលវេលារង់ចាំនាពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តលើពាក្យសុំទិដ្ឋាការទាំងពីរនេះគឺ50ឆ្នាំដើម្បីស្វែងយល់ថាតើជំរើសទិដ្ឋាការណាមួយដែលស័ក្តិសមទៅនឹងកលៈទេសៈរបស់លោកអ្នកសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះគឺ homeaffairs.gov.au ឬក៏ទាក់ទងទៅកាន់ភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយជូស៊ីប៉ាកូសានូវិចនិងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook